Līdz ar Padomju Savienības sabrukumu 1991. Gadā Ziemeļkaukāza reģionā Čečenijā pie varas nāca organizācija Čečenu Vistautas Nacionālais kongress, kuras vadībā bija bijušais Padomju aviācijas ģenerālis Džohars Dudājevs. Viņa vadībā divus gadus vēlāk tika rīkots referendums, kura iznākums bija Ičkērijas Čečenu Republikas pasludināšana. Maskava gan nevēlējās atzīt šī reģiona neatkarību. 1994. Gada izskaņā Krievijas spēki iegāja Čečenijā un mēģināja atjaunot faktisko kontroli pār šo reģionu. Tas, kas vēlāk kļuva zināms kā pirmais Čečenijas karš, nesa daudzus upurus un noslēdzās ar pamieru 1998. Gadā, pēc kura no reģiona tika izvests Krievijas karaspēks. Maskava atzina Aslana Maschadova vadīto valdību. Sakojošie gadi pašā Čečenijā nav stabili, arvien lielāku ietekmi gūst radikālāk noskaņoti spēki. 1999. Gada 7. Augustā Čečenu kaujinieki komandiera Šamila Basājeva vadībā iebruka kaimiņos esošajā Dagestānā, nolūkā izveidot islāma valsti. Salīdzinoši vājā aizsardzība veicināja kaujinieku panākums iebrukuma pirmajās dienās.
Krievijas prezidents Boris Jeļcins šodien atlaida premjerministra Sergeja Stepašina valdību. Par valdības vadītāju vietas izpildītāju ir iecelts federālā drošības dienesta vadītājs un drošības padomes sekretārs Vladimirs Putins.
Divas dienas vēlāk, pirmdien 9. Augustā, Borisa Jeļcina veiktā valdības vadītāja nomaiņa bija ceturtā aizvadītā pusotra gada laikā. Lai arī premjera amatā apstiprināts pēc nedēļas, Putins mantojumā saņēma kārtējo Maskavas varu apdraudošu krīzi.
Tikmēr Sergejs Stepašins, uzstājoties savas pēdējās tikšanās laikā ar ministru kabineta locekļiem, šodien paziņoja, ka Krievija riskēja zaudēt valsts dienvidu provinci Dagestānu, kurā islama kaujinieki no Čečenijas ir sagrābuši vairākus ciematus. Pēc Stepašina vārdiem situācija Dagestānā ir patiesi ļoti sarežģīta, un risks provinci zaudēt ir ļoti nopietns.
Krievijas spēkiem turpmāko nedēļu laikā pakāpeniski izdodas atgūt kontroli pār zaudētajām teritorijām Dagestānā. Tomēr pilnībā iebrukušie kaujinieki no Dagestānas tiek padzīti 1. septembrī. Vienlaikus Krievijas spēki sāka bombardēt objektus Čečenijā, pēc amatpersonu paustā, lai cīnītos ar Čečenu nemierniekiem. Tad Krievijas satricina vairāki sprādzieni. Tie nogranda dzīvojamajās mājās Maskavā un citviet Krievijā.
Spēcīgs sprādziens naktī uz ceturtdienu sagrāva 9 stāvu dzīvojamo ēku Krievijas galvaspilsētā Maskavā. Eksplozijā, kuras iemesli vēl nav noskaidroti, gājuši bojā vismaz 20 cilvēki. Varas iestādes pieļauj iespēju, ka Maskavā noticis vēl viens teroristu uzbrukums.
Vakar Maskavā notikušā bumbas sprādziena upuru skaits sasniedz jau 116 cilvēkus. To, ka Krievijas galvaspilsētai draud reāls briesmas, apliecina fakts, ka varas iestādes šodien atklājušas vairākus tonus sprāgstvielu, kas bija izvietots dažādos Maskavas rajonos.
Amatpersonas arvien vairāk sprādzienu sērijās vaino Čečenu teroristus. Viņu vidū arī Vladimirs Putins, kurš iemantoja slavu ar savu spārnoto solījumu atrast teroristus neatkarīgi no viņu slēpšanās vietas. Oktobra 1. Dienā Krievijas karaspēks ieiet Čečenijā, aizsākoties sīvām cīņām. 2000. Gada pavasarī pār reģionu tiek nostiprināta Maskavas vara. Kādreizējais Maskavas varas pretinieks, bet tagad tai labvēlīgi noskaņotais garīdznieks Ahmats Kadīrovs tiek iecelts par Čečenijas galvu. Šajā laikā Krievijas spēki turpina cīņas ar Čečenu nemierniekiem. Ahmats Kadīrovs tiek nogalināts sprādzienā 2004. Gadā. Viņa dēls Ramzans kļuva par Čečenijas līderi pēc 3 gadiem, bet oficiāli Krievija pasludina tās īstenotās pretterorisma operācijas beigas 2009. Gada aprīlī. Otrais Čečenijas karš nepārprotami atstāja ietekmi uz tālāko notikumu attīstību Krievijā. Tā norāda Latvijas radio uzrunātie politologi. Kārlis Daugšs vērš uzmanību uz to, ka Čečenijas problēma Krievijas vēsturē ir sarežģīta kopš 19. Gadsimta, un tā faktiski var ietekmēt arī Krievijas nākotnes attīstību.
Tāpēc šī problēma ir ārkārtīgi sarežģīta, jo sevišķi ņemot vērā otrā Čečenijas kara iznākumu un rezultātus. Tad, kad Krievija paziņoja, ka viņa cīnās Čečenijā ar teroristiskajiem grupējumiem, terorismu, un ka tā cīņa nav viss cīņa par Krievijas robežu suverenitāti, bet gan cīņa ar starptautisko terorismu. Un mēģināja Krievija arī izspēlēt šo kārti starptautiskajā arēnā, pasniedzot vai arī piedāvājot skatīt šo konfliktu kā starptautisku konfliktu, kurā pasaule, tas ir arī rietumu pasaule, kopīgi ir jācīnās pret terorismu, ko reprezentē Čečēnija un Čečēnu tauta.
Tikmēr politologs Dmitrijs Reškins savā atbildē izceļ trīs tēzes, kas vispilgtāk viņa ieskatā raksturo otrā Čečenijas kara ietekmi uz Krievijas tālāko attīstību.
Если прямо сказать, то наиболее дальновидные люди с самого начала говорили, что
Ja runā tieši, vistālredzīgākie cilvēki jau no paša sākuma teica, ka jaunā nestabilā Krievijas demokrātija Čečenijas karu neizturēs. Tas tā būtībā arī notika. Vēl vairāk man stāstīja, ka vecais gudrais viltīgais Tatarstānas pirmais prezidents Mintimers Šaimijevs, ienākot Jeļcina centrā, apstājās pie Maschadova fotogrāfijas un teica, Lūk, ar šo cilvēku vajadzēja vienoties. Visbeidzot, trešā tēze, Boris Jeļcins, atkāpjoties teica, ka viņa lielākā kļūda bija Čečenijas karš. Tas tā patiesībā arī ir.
Tā kā no nasam dēļi iest.
Abi politologi norāda, ka Putins veiksmīgi izmantoja bruņoto konfliktu Čečenijā savas varas nostiprināšanai. Daugšs atzīmē, ka Putins savu varu mēģināja leģitimizēt, vēršoties pie spēka struktūrām kā drošības dienestiem un bruņotajiem spēkiem. Šo struktūru darbinieki faktiski nokļuva Putina pakļautībā ar ieteikumu skatīt karu Čečenijā kā Krievijas cīņu pret terorismu. Oreškins savukārt vērš uzmanību, ka Krievija pēc Padomju Savienības sabrukuma pārdzīvoja gan ekonomiskās grūtības, gan vilšanos par lielvaras sabrukumu. Ņemot vērā ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos valstī, Putins veikli izmantoja šo vilšanos. Mākslīgā ceļā tika panākts, ka par Krievijas sabiedrības galvenajām rūpēm kļuva PSRS sabrukums.
To propagandēja skaidrojot, ka mums vajag piecelties kājās, mūs apcēla, mūs iznīcināja. Uz šī fona Putins, kas acīm redzot rīkoja māju spridzināšanu Kašīrskas šosejā un tā tālāk, un pēc šī guva pirmo uzvaru kareziņā, kas ir diezgan tuva Krievijas masu militarizētajai apziņai, viņš strauji palielināja savu popularitāti tieši pateicoties šiem militārajiem panākumiem. Tālāk katrs bruņotais konflikts sekmēja Putina popularitātes pieaugumu par apmēram 20%. Vai tas būtu konflikts Gruzijā vai Krīma mūsu, vai karš Ukrainā tās pirmajā gadā. Būtībā arī tagad militāri domājoši iedzīvotāju vairākuma vidū Putina popularitāte ir visai augsta.
Militārno mislišķievo bršanstvo rasīsko nasilīņu.
Kas attiecas uz šī kara ietekmi ārpus Krievijas robežām, Oreškins izceļ, ka Putinam izdevās panākt kopā ar Federālo drošības dienestu pēc Ahmata Kadīrova režīma nostiprināšanas kaujinieku izspiešanu ārpus Čečenijas un attiecīgi arī Krievijas robežām cerībā un ar aprēķinu, ka šie kaujinieki nekur nepazudīs un cīnīsies par saviem ideāliem ar rietumiem. Viens piemērs tam ir teroristiskās organizācijas Islāma valsts izveidošanās, kurā gandrīz visas ietilpstošās vienības vadīja Čečenu lauka komandieri un karoja simtiem, pat tūkstošiem Čečenu kaujinieku.
Putins domāja, ka šo karsto kartupeli aizbāzīs rietumiem aiz apkakles. Beigu beigās sanāca, ka Islāma valsts karo arī ar Krieviju. Tiesa no ārzemēm. Kaut gan mēs visi vērojām sprādzienu Maskavas ziemeļos esošajā Krokus City tirdzniecības centrā, kas tika rīkots ar Islāma valsts tiešu atbalstu.
Savukārt runājot par Čečeniju šodien un Ramzana Kadīrova ietekmi. Abi uzrunātie politikas pētnieki izceļ šī reģiona unikālo stāvokli Krievijas sastāvā. Dmitrijs Oreškins izceļ, ka Čečenijai ir sava armija un ārpolitika, bet reģiona cena mūsu lielajam austrumu kaimiņam ir ļoti augsta.
Čečenija stala jedinstvenai mononacionālajai republikai Rusijai.
Čečenija kļuva par vienīgo mononacionālo republiku Krievijā ļoti ietekmīgu, kuras uzturēšanā Kremlim izmaksāja visdārgāk. Kā teicis pats Kadirovs, apmēram 300 miljardi rubļu gadā. Tagad tie ir 3 miljardi eiro gadā, bet tad, kad viņš to teica, tie bija apmēram 4-5 miljardi eiro. Bija cits rubļa kurs. Tā kā šis ir pārmērīgi dārgs, toksisks veidojums Krievijā, bet Putinam tas ir viņa ģeopolitisko uzvaru simbols. Un tiem, kas sako Putinam un viņu atbalsta, šis ir ļoti svarīgs simbolisks ieguvums.
Ramzana Kadīrova vadīto Čečeniju Oreškins raksturo kā sultanātu vai pat kā hercogisti Krievijas sastāvā, tiesa, kas sava sloga dēļ arvien vairāk atturēs Krieviju no tās attīstīšanās eiropeiskā virzienā. Kārlis Daugšs uzskata, ka tur faktiski ir izveidojusies teokrātiska diktatūra, kura pat labam nonāk zināmās pretrunās ar Krievijas konstitucionālajiem likumiem. Viņa ieskatā ir grūti apstiprināt to, cik daudz naudas Čečenijas uzturēšanai ik gadu tiek atvēlēts no Krievijas valsts līdzekļiem.
bet tas, ka Čečēnija izmanto Krievijas budžeta līdzekļus savas bagātības stiprināšanai un uzpirkšanai, faktiski arī uzpērk karotājus Kadirovs savas varas nostiprināšanai ar Krievijas naudu. Tas ir neapšaubāmi.
Un ja runā par karu, tad to, ka vēsture nereti mēdz atkārtoties, spilgti parāda arī karš Ukrainā. Tur karokā Kadirovam lojālie kaujinieki, tā arī viņam opozīcijā esošie čečeni. Rihards Millers, Latvijas radio.